Ohjelmointi 1, syksy 21, demo 7, toinen ryhmä. Eli ensimmäisenä aloitin selittämään että toi jelliotti, missä se oli, niin tästä ne, mitkä tätä on tehnyt, niin on kehunut, että tämä avasi sitä, että mitä ne alihimokutsut tarkoittaa. Sama asia kuin tuossa kutsunäytelmässä, mutta esitettynä toisella tavalla. Että jolla on ongelmia te alijohmien idean kanssa, niin kattokaa, tehkää tuo. Se esimerkki on Javaa, mutta oikeastaan siinä on vaan se hyvä, että voitte jopa katsoa sitten, mikä on Java ja C-sharpin ero siinä. No sitten varsinaisiin tehtäviin, eli taunotehtävää, eli piti ensiksi tehdä tyhmästi ja sitten piti tehdä silmukalla. No tässä on tehty suoraan silmukalla, eihän sitä ollut kielletty, eli mennään kaikki ne meidän taulukoalkiot läpi, itse lasketaan, että montako me ollaan muutettu siellä. Otetaan tutkittava alkio, jos se tutkittava alkio on enempi kuin 20, niin siinä tapauksessa laitetaan sinne tutkittava alkioon 0. Ja sitten todetaan, että yhtä enempi muutettiin siellä. Noin, eli se kelpaa vastaukseksi siihen toiseenkin kohtaan. Tässä sama juttu, ainoa ero, että nyt on suoraan katsottu sitä taulukon iinettä alkiota, ja oikeastaan siitä voisikin semmoisen sanan sanoa, että tällä perusteella tämä äkkiä näyttää siltä, että tähän voisi tehdä for eachin, koska for eachihan on justiinsa tämä, että meillä on, että aloitetaan nollasta ja käydään läpi kaikki taulukon alkiot ja otetaan sitten apumuuttujan sitä yksi alkio. Eli tästä näyttäisi, että voisi tehdä sillä tavalla, että for each int testi on testi in te. Mutta se for each tarkoittaa sitten sitä, että tähänkin tulisi lukemaan silloin testi. Ja nyt tämä testihän on lokaalimuuttuja tässä, eli siihen lokaaliin muuttujaan sijoitettu nolla, niin sehän ei millään tavalla, niin kuin luonnolla ollaan monta kertaa kysytty, niin sehän ei millään tavalla muuta tätä taulukkoa. Eli silloin tämä sijoitus olisi niinku ihan turhaa tässä, sillä ei ole mitään merkitystä, koska sitten meillä alkaa uusi silmukan kierros ja siinä otetaan uusi muuttuja ja se äsken muutettu menisi hukkaan. Eli tässä on esimerkki, missä tätä ei voida tehdä for eachillä. Ja sen takia se oikeastaan voi olla ihan perusteltua, että ei se yritä ottaa tätä apumuuttujaan, koska me nimenomaan halutaan korostaa sitä, että nimenomaan tuo joka tuossa voitti sen rajan, niin sen tilalle laitetaan sitten se, miksi sitä ollaan muuttamassa. Miksi on nyt vähän huono sana, kun se ei ole se syy sille muuttamisella. No tässä se on tehty niin kuin taunolla käsipelissä, eli käsipelissä se tarkoittaa sitä, että me lähdetään tästä näitä aina muuttamaan, katsotaan, että onko tämä enempi kuin se 20, ja senhän voisi testata sillä tavalla, että tekisi tänne vaikka sen 20 itsellensä avuksi. Eli katsotaan, että onko tämä enempi kuin 20, vähentää tuon, jos tästä tuli positiivinen luku, niin se tarkoittaa, että se pitää muuttaa, eli silloin se tarkoittaa, että lukumäärää laitetaan nyt yksi lisää, ja sitten tuohon taulukon, tuohon paikkaan, missä me ollaan, niin yksi nollatilalle. Sitten seuraavan kohdalle, ja taas vähennetään se tuolta 20, ja jos se on positiivinen, niin taas pitää tehdä, että lukumäärää yksi lisää, ja nolla tuonne taulukon vastaava alkio, ja siitä meille syntyy vähän tuon näköistä koodia. Joo, semmoinen silmukka. Tässä on vähän turhaan tuo ifi kaksi kertaa, eli nyt just sen takia meillä on ne aaltosulut, että nyt kun tuo on kerran todettu todeksi, niin silloin kannattaa laittaa se, että sillä samalla todeksi toteamisella tehdään sitten useampi asia kerralla. koska siinä on iso riski, että sit jos siihen tulee pienikin muutos, niin sitä ei huomaa molemmissa kohti muuttaa sitä testiä. Eli mitä harvemmin kirjoittaa samaa asiaa, niin sen varmemmin se saattaa pysyä ehjänä. Sitten kysyttävää. Tuliko tuohon vastattua, että mistä sai se ID-numero? Eli se oli se tuolta rattaan kuvan takaa ja mukalta Tim ja siellä ihan pohjalle, niin siellä oli se ID-numero. Joo. Tämä oli sitten askel kohti sitä, että me voitaisiin tehdä niitä hienoja kuvamuunnoksia, mitä niissä poliisisarjoissa tehdään. Eli siellä sen ideana on se, että me tämmöisellä maskimatriisilla lasketaan sisätulo. Eli sisätulo tarkoittaa sitä, että otetaan tässä, laitetaan niin kuin tämä maskimatriisi jonkun pikselin kohdalle siellä kuvassa. Ja sitten lasketaan sen naapuripikselin väriarvot kerrottuna tällä, lasketaan tämän maskin alle jäävän pikselin väriarvo kerrottuna tällä maskissa olevalla arvolla ja ne kaikki yhteen. Ja siitä tulee joku iso luku, se jaetaan sitten sillä, kuinka paljon tässä on ykkösiä tässä meidän maskimatriisissa, niin silloin siitä tulee aina luku, mikä on 0-255. Ja sitten se luku, mikä siitä tulee, niin se sijoitetaan tähän punaiseen ruutuun. Sitten tuo punainen ruutu siirretään seuraavaan kohtaan ja lasketaan uudestaan se sisätulo. Ja oikeastihan näitä on niin kuin tuhansia pikseleitä niin kuin toiseen suuntaan ja monesti tuhansia pikseleitä toiseenkin suuntaan. Eli siinä on aika paljon hommaa laskea se niin kuin joka pikselille. Mutta sitä vartenhan meillä tietokone nimenomaan on, että se osaa sitten ahkerasti sitä laskea. Ja tuo nyt on silleen, että se viime kerran sopulitehtävätkin olisi saatu suoraan tehtyä tällä, kun olisi käytetty tämmöistä matriisiä, missä keskellä on nolla. Niin se olisi laskenut meille ne naapurit. Edellyttää, että se pohjamatriisi on semmoinen, missä kerrotaan aina, että missä kohti on sopuli, niin sitä olisi voitu soveltaa tähän samaan. No niin, nyt aloitetaan se silleen yksinkertaisesti, eli nyt yritetään laskea se, että mikä olisi sisätulo nyt, kun laitetaan tämä maskimatriisi tähän kohti, eli tuohon pisteeseen 2,1. Niin silloinhan meidän pitäisi ensiksi ynnätä sinne meidän summaan täältä alla olevasta matriisista paikasta 1,0 oleva luku ja maskimatriisista paikassa 0,0 oleva luku. Ja sitten 1,1,0,1 ja 1,2,0,2. Eli lähdetään kirjoittamaan sitä tähän ihan tälleen tyhmästi, eli ensimmäiseen summaan tulee sieltä luvuista otetaan se, niin kuin tuolla kuvasta näkyy, niin 1,0 oleva ja maskista tuo, ne kerrotaan keskenään ja ynnätään sinne summaan. Sitten siirrytään maskissa 1 oikealle ja tällä alla olevassa matriisissa 1 oikealle ja sitten kun se on menty sinne oikeaan reunaan, niin hypätään sitten 1 rivi alaspäin ja samaa toistetaan sitten sille riville ja sitten taas 1 rivi alaspäin ja se toistetaan siihen ja sitten meillä on siinä semmoinen, mikä laskee sen, että paljonko se sisätulo on tolle pisteelle tuolla matriisilla. Ja nyt tuolla matriisilla, mitä tässä oli käytetty, missä oli pari nollaa, niin se on sitten tuon verran. No niin, se nyt ei meitä hirveästi ilauta, että jos me saadaan niin kuin sieltä miljoonista pikseleistä 1 pikseli laskettua. Eli seuraavaksi meidän pitäisi osata tehdä tämä sillä tavalla, että me osataisiin laskea tämä tässä seuraavassakin ruudussa. Ja sen takia, että se saadaan seuraavassa ruudussa laskettua, niin nimetään nyt sitä, mikä äsken oli 2,1, niin nimetään sitä, että se on indeksi y, indeksi x, missä se lasketaan. Ja sitten kirjoitetaan se sama asia siellä uudestaan sitten niiden avulla. Tuossa on ehkä pikkasen vielä etuiltu, ei vielä tarvitsisi tehdä noin. Eli riittää sanoa nyt, että jos tämä on, niin kuin äsken oli 2, kun sitä vähennetään 1, niin sitähän tulee se 1. Jos tämä on, ykkönen ja siitä vähennetään tuo -1, niin se tulee 0. Eli nyt tämä on sama rivi kuin siellä äskeisessä äskeisessä tehtävässä silloin, kun IY on 2 ja IX on 1. Eli nyt meidän pitäisi saattaa ensiksi sillä tavalla, että tämä toimii just niin kuin se äskeinen, silloin kun IY on 2 ja IY on 1. Ja tuo maskimatriisi menee samalla tavalla. Ja nyt kun tämä on kirjoitettu, niin se rupeaa jo näyttämään kohtuullisen samanlaiselta, mutta ei vielä ihan samanlaiselta nämä rivit. Ja nyt sitten tähän seuraava steppi on se, että sitten tehdään tuo, mitä äsken yritettiin, eli nyt kun mä laittaisin tuohon laittaisin muuttuvan asian, vaikka nimeltä y, eli alustan, että y on miinus 1, niin kuin mä sanon tuossa, että iy plus y, jos i on miinus 1, niin silloinhan sieltä tulee just tuo juttu. Sitten mä kaiken sen jälkeen sanon, että y plus plus, niin y on silloin 0. Ja nyt kun mä sanon taas, että IY plus Y, niin silloinhan mä saan justiinsa nämä rivit aikaiseksi. No, sitten samaan laitetaan se samainen Y tänne, mutta nyt se pitäisi saada sillä tavalla, että jos Y on miinus 1, niin meidän pitäisi saada 0 tuonne. Eli sen takia, jos Y on miinus 1 ja mä lisään siihen ykkösen, niin mähän sain 0. Eli nyt mulla on 0 tuossa, siinä on sen kaikissa kohdissa se sama lasku. No sitten tehdään toinen apumuuttuja tänne x, joka on kanssa miinus 1. Ja nyt mun pitäisi tuohon saada sillä tavalla, että jos tuossa on se x, niin mulla lukee täällä se ix miinus 1. No niin, jos x on miinus 1, niin silloinhan mulla lukee tuossa ix miinus 1. Ja nyt tuohon pitäisi saada 0 tuonne. Elikkä, jos x on miinus 1, niin sehän ei ole 0, kun mä lisään siihen ykkösen, niin se on 0. No sitten seuraavaa riviä, kun mä kasvatan x yhdellä, niin nyt mun pitäisi saada tuohon, että plus 0 ja tuohon ykkönen. No nyt jos mulla x on 0, niin silloinhan mulla lukee tuossa ix plus 0, ja tuossa lukee sitten 0 yksi lisää, niin se on ykkönen, ja sitten tuohon pitäisi saada kakkonen, ja nythän se menee niin kuin oikein tuossa kaikille noille. Ja sitten kun se on noille kolmelle tehty, niin tosiaan sitä y:tä kasvatetaan yhdellä, että saadaan tuo menee 0, ja sitten se vielä yhdellä kasvatetaan sitä y:tä, niin saadaan seuraavaa kertaa varten tuossa lukemaan plus 1. Ja kun se on tehty, niin sitten me saadaan siitä sitten huomataan, että tässähän meillä on semmoinen silmukka, missä x alustetaan miinus ykköseksi, se menee aina ykköseen asti ja sitten siirtyy aina eteenpäin, ja nyt nämä rivit on onneksi kaikki just samanlaisia, niin sitten me suoritetaan tuo summaaminen siinä. Ja sitten kun se on tehty näille kolmelle, niin näitä kolmea tehdään sitten 3 kertaa, eli sitten tuo iy aloittaa miinus ykkösestä ja kasvaa aina yhdellä ja jatkaa aina niin kauan aikaa, että se pääsee ykköseen asti. Eli sitten meillä on siinä se kaivattu silmukka, mikä oli jo vähän lisätehtävänä. Joo. Tuossa voi miettiä, onko tuo 1 plus y näyttää hassulta, mutta jos sen ymmärtää sinä itse, niin ei siinä mitään. Jos tässä halutaan vielä oikein parantaa tätä sillä tavalla, että tuo maski saisi olla muun kokoinenkin, niin okei, tämä on ihan hyvä idea, että kysytään sieltä maskilta se. Itse asiassa tuossa muuten pitäisi olla 0, koska se 0 on rivimäärä ja tuo on se sarakemäärä. Mutta se pitäisi sitä, silloin jos se maski on vaikka 5 × 5, niin silloin tämä pitäisi aloittaa miinus kakkosesta ja lopettaa kakkoseen. Eli silloin meidän pitäisi niin kuin siirtää sitä, eli se pitäisi katsoa tämä koko ja pistää puolet siitä koosta, kuinka paljon on rivejä, niin pitäisi pistää sitten tänne pakkasen puolelle ja puolet jättää tänne toiselle puolelle. Ja sitten se on lievästi epäselvää, että mitä meidän pitäisi tehdä sitten, jos se on vaikka 4 × 4, koska sitähän ei saa niin kuin kohdistettua yhden pisteen kohdalle nätisti. että helpompi pysyä semmoisessa, että ne maskit olisi aina pariton kokoisia, mutta toi ajatus on tuossa hyvä, mutta jos se on isompi se maskimatriisi, niin sitä pitäisi osaa siirtää tuonne toiselle puolelle. Joo, tässä ei ole erona muuta kuin tuo, että tuo on sulutettu tuo yksi osa siinä ja sen saa soluttaa, jos se itse tykkää hyvältä. Tämä oli se äskenen. Joo, nyt on molemmissa sulut semmoinen, tuo foorin kuuluisi olla, että se on suluun kanssa samalla kohtaa ja tuo tyhjä rivi ei anna lukijalle oikeastaan mitään uutta infoa tuossa, niin sitä ei siinä kannata käyttää. Nyt on tehty vaililla samaa, sitten siinä on laitettu K on 0 ja L, miksähän niiden nimet olisi K ja L, mikä yhteys olisi K:lla ja rivillä. Ja sitten on hetkinen, noita IY:tä en, no miksei niitäkin voi, jos ne taitavasti pysyy hanskassa, niin miksei niitäkin voi tuossa muutella, mutta siinä on sellainen pieni periaatteellinen juttu, että mielellään ei muuttelisi niitä asioita, mitkä tulee parametrina. Että jos välttämättä haluaa niitä muuttaa, niin sitä voisi tulla tehdä omat apumuuttujat sitten tuolle, mitä nyt täällä on tämä IYIX. Mutta sitten täällä ei ole tarvinnut mitään yhteenlaskuja tehdä, kun tuossa on nuo molemmat alustettu nollaksi. Sitten niitä on kierrosti täällä vähennelty, että päästään seuraavalle riville ja siinä sitten voi miettiä, että olisiko siinä, saattaa olla, että nämä ei toimi, jos on eri määrä noita rivejä, että se voisi olla, että se tarvisi ihan rehellisen sijoituksen, että tämä IX aloitetaan taas sitä samasta, missä se alkoi alun perin. Että se saattaa toimia sen kolmen rivin ansiosta tuossa. Joo. Yhtä vaille muut oli tämän osannut silmukaksi tehdä, että siinähän ollaan jo ihan hyvässä vaiheessa. Pisteet taulukossa, eli nyt piti arpoa niitä pisteitä, luoda niitä pisteitä. Eli ideana olisi, että me saataisiin tänne nyt, kun tulee taulukossa niitä lukupareja meille, niin me saataisiin sitten tänne vastaaviin kohti syttymään pisteitä. Eli nyt kun meille tulee tuolla tukku noita, niin käydään koko se taulukko läpite sieltä ja luodaan sitten tuonne peliin siihen koordinaattiin, eli nyt tämä luopallo on tehty sillä tavalla, että sinne ei viedä X ja Y erikseen, vaan sinne viedään se lukupari niin kuin yhtenä oliona. Niin luodaan siihen, mikä se lukupari X, Y sattuu olemaan, niin luodaan siihen R-säteinen musta pallo. Ja kun se käydään kaikille pisteille tekemässä, niin se tulee tuossa. Katsotaan, onko sillä kellään for eachillä tehty, jos tulee vastaan. Tuo on sama, tuo sulkujen paikka on pikkasen väärä, eli tässä kielessä nuo sulut halutaan pitää tuon aloittavan sanan tasalla. Tässä sama tehtynä vaililla ja sehän on ihan ok. Tuo lopun rivi on tuossa turha ja tuolla on pari turhaa riviä ja sitten jos turhia riviä laittaa, niin ne olisi fiksua, että aliohjelman loppusluvun jälkeen olisi hyvä jättää sinne hengähdystaukoon lukijalle. Kumpaan suuntaan mä olin menossa, alas vai ylöspäin? Nyt mä unohdin jo. Olinko mä menossa ylöspäin? Vai alaspäin? Tuohan tuossa jo kerran oli. Ja sillä sattuu vaan molemmilla puolilla olen tuossa, missä nuo sulut oli vähän väärässä kohti. Ehkä mä olin menossa ylöspäin. Tässä on tehty samaa for each, sillä mä pistän tämän omalle rivilleen tuossa. Ja tuohon laittasin välilyönnin, että se erottuu, että se on niin kuin nimenomaan kielen sana eikä funktiokutsu. Että se for each ei missään tapauksessa ole funktiokutsu, vaan se on ihan samanlainen silmukka kuin forikin. Eli nyt jos meillä on tämmöinen foori, missä me on pisteet i, niin tämähän mä voisin tässä periaatteessa ottaa tämän pisteet i tässä nyt apumuuttujaan var piste on, ei tehdä var, kun laitetaan vektor piste ja sitten tuohon laitetaan piste. Eli nyt tässä on just tasan se for each hahmo. Eli se for each oli just tämä, että me mennään niin kuin alusta taulukon loppuun asti ja sitten otetaan se aina taulukosta yksi alkio johonkin apumuuttujaan. Ja nyt tuo voidaan sitten korvata tuolla for eachillä. Eli nyt me yksi kerrallaan otetaan sieltä taulukosta yksi tuonne apumuuttuja ja nyt tänne jää yksi ainut rivi, niin tämä voi periaatteessa olla ilman sulkujakin tässä. No tuossa on tuo pituus otettu erikseen, että ihan ok. Ihan ok, että käy näin. Että kaikki oli ihan toimivia versioita tuossa. Sitten meidän piti tehdä se, että me arvotaan niitä pisteitä, eli siinä alkuperäisessä versiossa oli semmoinen kömpelöversio, missä oli yksi arvottu ja muut tehtiin käsiin, niin tehdään vaan se, mikä siinä tehtiin, niin tehdään se sitten arvotaan jokaiselle pisteelle satunnainen luku x1, x2, x varten ja y1, y2 tuonne varten, ja nyt kun se ajetaan, niin silloin meille tulee yhdelle ajolle sinne tänne pisteitä, ja nyt kun ajetaan toisen kerran, niin ne tulee eri kohtaa. Äsken esimerkiksi oli tuolla nurkassa yksi, nyt ei ole. Eli nyt kun meidän pitäisi luoda n-kappaletta pisteitä, mitkä on arvottu tuommoiseen suorakaiteeseen, mikä koordinaatit on annettu tuossa, niin luodaan sinne ensiksi n-kokoinen taulukko meille näitä pisteitä. Ja sitten käydään läpi ne kaikki meidän no, tuossa lukeeko pisteet length vai n, niin se on lievästi makuasia. Tuossa voisi lukea n:kin, koska se on täsmälleen sama kuin se pisteet length, mutta molemmat käy. Eli käydään sitten niin monta tekemässä, kun niitä piti tehdä, niin arvotaan se yksi luku siitä lukupariin ja sitten luodaan sitä lukuparia vastaava se pisteolio eli vektorolio, ja sitten laitetaan se sinne meidän luotuun taulukkoon, ja kun kaikki on saatu tehtyä, niin palautetaan se meidän hieno luotu taulukko, ja se kutsuu sitten, sieltä kutsutaan sitten taas, että piirräpä ne pisteet tänne meidän näyttöön, eli nyt se luotu taulukko sitten tulee tänne, ja me piirretään ne pisteet, niin kuin äsken katsottiin. Joo. Äsken ne oli apumuuttujassa ne X ja Y, ja periaatteessa se voi olla näinkin, jos haluaa, että sanotaan tässä suoraan, että teepä sinne vektori, missä tämä ensimmäinen on satunnainen luku tonne väliin, ja toinen alkio satunnainen luku tonne väliin. Et ihan ok. Tämä on sama kuin se eka, joo. I on 0, eli tässä on taas vaililla tehtynä, ja sekin on ihan ok. Ehkä semmoinen ihan pikku juttu, että mieluummin ehkä niinpä, että tuossa nuo silmukkaan liittyvät asiat on niin kuin lähekkäin, ja tämähän on niin kuin tavallaan ennen sitä silmukkaa tehtävä asia. Mutta sitten mennään sillä tavalla, että niin kauan kun se i on pienempi kuin n, niin tehdään tuo arvonta ja laitetaan se sinne taulukkoon, ja sitten siirrytään seuraavaan paikkaan arpomaan. Sama juttu kuin siellä ekassa, ihan niin kuin pitääkin. Tuossa pieni sisennysongelma, että tuohon sisentää se. Joo, tästä kysyttävää. Sitten pitäisi etsiä lähin piste. Ja tässähän pitäisi ensiksi niin kuin itse miettiä, että mitä tässä on tekemässä, jos etsii jotakin. niin tässä on tehty tämmöinen tyypillinen meneekö sitä nyt edes oikein? Lähin indeksi. Mehän ei sitä etäisyyttä voida, että tässä nyt verrataan vähän omenoita ja sammakoita keskenään, kun tämähän on nyt meillä niin kuin etäisyys, ja mikä voi olla reaaliluku, ja tämä on sitten, että monesko alkiosilla taulukossa ja niillä etäisyyksillä ja sillä monesko alkiosilla taulukossa, niin niillähän ei ole tekemistä keskenään. Että toi ei pysty ihan pelittämään. Tuossa ei ole tehty. Eli täällä on tehty tämmöinen, että täällä on tehty apumuuttuja, mihin etsitään. Niin kun, eli siinä ihan tyypillinen ennätyskilpailu. Mä NR-roolia tässä vähän mietin. Niin no se on vaan tuo, se on vähän hämäyksen vuoksi tällä kertaa N, kun normaalistihan se tällä tekijällä on ollut tuo indeksi, eli sit jos vaihdetaan vielä tuo silmukka tohon lähelle. Eli tänne normaali ennätyksetehtailu, että meillä on, etsitään voittajaa, tämä on se indeksi, mitä me etsitään, ja sitten on se voittajan tulos. Ja laitetaan alkuarvoa, että voittaja olisi se nollapaikka, ja maailman ennätys olisi sitten semmoinen, mikä kuka tahansa pystyy helpolla rikkomaan. Ja sitten lähdetään menemään silmukassa läpi näitä, ja normaalistihan tekijä on kirjoittanut musta edellisessä tehtävissä, kirjoitti tämän näin päin, että nokka on tänne vasemmalle, eli niin kauan kuin i on pienempi kuin se, eli se taulukossa on alkioita, niin mennään sitä läpi, te otetaan sieltä yksi alkio. Mä en sanoisi tätä taulukoksi, vaan mä sanoisin tätä nyt vaikka piste tai tutkittavaa piste tai muuta. Hetkinen, nyt mulla on kaksi kertaa sama. Tämä on tutkittava sitten. Eli meillä on tullut parametrina se, että mitä me etsitään niin kuin lähinnä jotakin olevaa lukua. Eli ideahan meillä tässä oli se, että tässä on muuten nämä väärin, en äsken huomannut. Eli nämä ei saa olla 0-10, vaan nämä pitää olla sieltä x1-x2. Eli nyt se arpoo vaan tänne 0-10 alueeseen, eikä koko tähän alueeseen noita. Mutta niin tai näin, niin jos klikkaan vaikkapa tuossa kohti, niin mun pitäisi löytää, että missä kohti täällä on se lähin piste. Ja silloin me käydään nämä kaikki läpi, että mitataan, että kuinka pitkä matka tästä on tuohon klikattuun, kuinka pitkä matka tästä on tuohon klikattuun, ja katsotaan, että tuleeko uusi ennätys niin kuin siinä lyhyessä. Ja sitten kun mä oon kaikki käynyt läpi, niin mä oon saanut ehkä, että tuo on se lähin piste, mitä mä klikkasin, ja pitäisi tietää, että missä kohti se asusti se siellä taulukossa tuo, mitä klikaattiin. Elikkä me otetaan aina se tutkittava piste, ja sitten on se piste, mitä mä klikkasin, eli se, mihin mä äsken piirsin ruksin, ja sitten me otetaan ton tutkittava X-kortti, tutkittava Y-koordinaatti. Siellä vanhassa demotehtävässä meillä oli tämmöinen etäisyyden laskenta, mikä laski etäisyyden, kun annetaan yksi XY-lukupari ja toinen XY-lukupari, ja sitten sillä Pythagoran lauseella laski sen etäisyyden, eli se etäisyyshän nyt saatiin laskettua justiinsa tuosta, mikä tuossa sanottiin, että jos mulla on yksi piste tuossa ja toinen piste tuossa, niin tämän pätkän pituus on nyt sitten tämän kolmion hypotenuussa, ja se laskettiin edellisissä demoissa. Siitä saadaan niin kuin yritysennätysarvoksi. Ja nyt jos se uusi ennätys on pienempi kuin se tähänastinen maailmanennätys, niin silloin laitetaan sitä uusi maailmanennätys, ja sitten se, kuka on nyt siinä meillä kohdalla, niin se on se Iis-alkio, mikä kohdalla me nyt ollaan. No, miksi se suostu mulla kirjoittamaan mitään? Nyt se suostuu. No. Joo. Kumpas suunta mä taas olin menossa? Ja kun tää oli se väärinpäin. Väärinpäin, joka... No täällä sen nimeksi annettu kandi. Mut meillä on lähiindeksi. Lähiindeksi ja sitten tota... Se, joka on ehokas nyt voittajaksi. Ja sitten tota... Sieltä Jypelin vektorluokasta löytyy valmiina tämmöinen staattinen funktio kuin distance, millä voidaan ton omatekoisen tilasta, jos halutaan laskea, niin voidaan vielä kaksi pistettä sinne ja se kertoo niiden etäisyyden. Eli muuta ihan samaa kuin äsken, mutta tehty foorilla ja sitten tuossa on käytetty valmiimpaa, mutta sitä vartenhan me tehtiin se etäisyys, sitäkin voi käyttää. Ja sitten jos tuli uusi voittaja, niin asetetaan ne jemmaan, ja sitten kun kaikki on käyty läpi, niin palautetaan sieltä, kuka sillä jäi voittajaksi. Täällä tämän nimi on haastaja-indeksi ja voittaja-indeksi, ne on ihan selkeitä nimiä, ja nyt on voittajan matka laskettu täällä yhden kerran valmiiksi, sitten itse rakenneltu tuo Pythagoran lause tuohon, ja se on nyt ihan ok, mutta siitä tulee vähän sottainen ja sitten toisaalta tai toiseen korotus menee vähän hankalaksi, kun me tämä lasketaan tänään aina uusiksi. Että sen takia niitä jompaa kumpaa valmista kannattaa käyttää, niin nämä matkalaskut vähän siistyytyy tässä. Mutta idea kuitenkin, että lasketaan siinä, nyt on laskettu se, että on arveltu, jotta se eka on voittaja ja sitten on aloitettukin se seuraavista vasta laskemaan tuo. Eli eka on laitettu ilman muuta voittajaksi ja sitten on lähdetty katsomaan niitä muita. Ja sitten periaatteessa tämä on tyyppiesimerkki, missä taas voisi käyttää for eachia. Kenellä se oli se for äsken? Eli tässä kun oli tämän, ei kun tämä oli vaili, niin sitä ei saa sitä, joo. Mutta se voisi ihan hyvin, no voin mä sen tästä tehdä se for each, eli tyypillinen tapaus, että tässä toimisi for. Eikä, sori, nyt puhun läpi ja päähäni. Eli mähän tarviin nimenomaan se indeksin täällä, ja sitä indeksistä ei ole tietoakaan for eachissä. Olipa hyvä, ettei ollut semmoista, mikä voi muuttaa. No sitten lähimmän merkitseminen, niin nythän meillä olisi tässä se tilanne, että missä täällä on se kuvaaja tuolla. Control 2 ja... Eli nythän oli se idea, että kun mä jossakin kohti täällä klikkaan, vaikka tuossa, niin tähän kursorin kohdalle tulee sininen piste ja sitten punaisella merkataan näistä se, mikä on sitä lähimpänä. Eli nyt kun mä klikkaan tätä, niin tuo merkataan punaisella. Sitten jos mä klikkaan täällä aika keskellä jotakin, niin joku niistä on kai tuo oli sitä laskennallisesti lähempänä kuin tuo toinen, kun se ei merkannut tuota. Eli ideana oli saada nyt, että se punainen piste hyppäisi siihen lähimmän kohdalle. Ja meillä on ne punainen ja sininen piste tehty valmiiksi, että me ei tarvitse mitään muuta kuin pyytää niiden paikka toiseen kohti. Eli silloin voidaan sanoa, että parametrina meille tulee sitä, kun hiirtä klikaattiin, niin tulee parametrina se piste, missä sitä hiirtä oli klikattu. Ja me sanotaan sille siniselle pisteelle, että sen paikkaan, missä klikaattiin. Ja sitten käydään sillä hienolla lähimmä indeksi kysymässä, että mikä olisi lähin indeksi tuosta pisteet taulukosta klikattu positio, mutta kun klikattu positio on sama kuin piste, niin mä ehkä jopa melkein kirjoittaisin tuohon mieluummin sen piste, vaikka ne onkin sama asia. Eli täältä tulee nyt sitten joku, joku luku vaikka 75, tuossa mun äskeisessä, missä oli hirveästi niitä pisteitä, niin vaikka paikassa 75 oli se lähin, niin sitten me käydään sieltä pisteetaulukosta ottamassa se paikassa 75, tai mikä ikinä olikaan, olleen pisteen XY-koordinaatit, ja ne sijoitetaan sitten tohon punaisen pisteen koordinaatiksi, niin sitten se punainen piste hyppää siihen. Eli se oli aika lyhyt demo-tehtävä. Tässä on luotu uusia palloja, että silloin ne varmaan rupeaa jäämään hirveästi niitä palloja sitten niihin, missä ollaan klikkailtu. Että jos se halutaan semmoiseksi, että siihen luodaan uusi pallo siihen lähelle, missä klikaattiin, niin okei. Mutta sitten se, sitä mukaan kun klikkaillaan, niin tulee enempi ja enempi niitä punaisia. Että periaatteessa riittää se pelkkä positionin asettaminen. Tuossa vähän turhaa olette karsastanut tätä, kun tämä oli yksi kurssin lyhimpiä demotehtäviä. Joo. Vähän turhaa on tätä jätetty tekemättä, kun tuossa oli kyllä aika ilmaiset pisteet tulossa. Kirjainten laskeminen, eli nyt oli ideana se, että meillä on parametrina tullut merkkijono ja sitten yksi merkki, ja nyt meidän pitäisi laskea, että mitä tältä tulee. Ja nyt tämä testi ei ole oikein, koska meneekö se käänteestä läpi itse? 14 rivillä. Niin me ei nähäkään tässä timissä valitettavasti sitä, eli meidän pitäisi tätä kutsua nyt sillä tavalla, että me vietäisiin tuonne parametrina, että mitä me etitään. Eli nyt pitäisi sanoa, että jos me etitään S, niin tulee kaksi kappaletta, mä palaan tuohon toiseen vielä. Sitten jos mä etin sieltä vaikka X, niin niitä tulee 0 kappaletta, jos mä tuolta koristeesta etin vaikkapa. Onko sillä mitään kirjainta monta kertaa? Onko onnistunut löytämään sanaa, missä ei ole yhtään? Etitään vaikka E-tä, niin niitä on yksi kappale. Ja nyt se menee testistä läpi, tai siis kääntyy tuo testi. Ja ongelmana tässä on nyt se, että en tiedä, onko tekijä tiennyt, mitä tämä 2,1 tarkoittaa. Mutta tuommoinen pilkkuoperaattori on olemassa C-kielestä alkaen näissä kielissä. Ja se tarkoittaa sitä, että se pilkulla erotetaan monta lauseketta toisistaan, ja ne suoritetaan kaikki pilkulla erotetut lausekkeet, ja sitten sieltä palautetaan sen viimeisen lausekkeen antama arvo. Eli nytten ensimmäisen lausekkeen antama arvo. Kumpikohan tällä palautetaan? Expected 0, mutta oli 1. Joo, mutta mä en koskaan muista sitä, että mutta me voidaan niinku pilkulla erottaa monta lauseketta, jotka tuottaa jonkun tuloksen, ja ne kaikki lasketaan, ja sitten niistä yksi ainut palautetaan. Mä en koskaan muista, onko se ensimmäinen vai viimeinen. Eli syntaktisesti tämä on oikein, mutta ei varmaan tarkoita sitä, mitä tekijä on sen tarkoittava. Eli tuossahan me haluttaisiin sanoa, että jos me kutsutaan kissalla ja ässällä, niin sen pitäisi palauttaa 2. Jos me koirasta etitään X, niin sen pitäisi palauttaa 0. Jos koristeesta etitään E, niin sen pitäisi palauttaa 1, kun siellä on 1 E. Noin. No sitten toteutus on niin, että tuossa on laitettu, että S-määrä on 0. Mä en laittaisi ton nimeksi S-määrä, koska nythän se näyttää koomiselta, sit kun tähän tulee, kutsutaan tuota, niin merkkihän on silloin X. Ja silloin S-määrä tuntuu niinku huonolta nimeltä siinä. Että mä tyytyisin tuossa ihan pelkkään määrään. Oho, mulla on caps lock päällä. Tyytyisin ihan pelkkään määrään ja sitten tuolla määrä. Eli alussa, kun mä en ole tehnyt mitään, niin mulla ei ole yhtään sitä tutkittavaa kirjainta. sitten käydään ne kaikki jonon kirjaimet läpi, otetaan sieltä yksi kirja sieltä jonosta I, ja jos se on se tutkittava, jos se kirja on se tutkittava kirjain, annettu kirjain, no ainahan ne parametrit on annettuja, että se voisi olla tässä joku tutkittava tai etsittävä tai muu tuo kommentti. Mutta jos se on se etsittävä, niin silloin meillä löytyy yksi lisää, niin silloin sitä määrää kasvatetaan yhdelle ja lopuksi palautetaan se määrä sieltä. Ja nyt jos se on möhlinen, niin se ei sitä hajonnut. Sitten palaan tuohon kohta, jos muistan. No tässä on tehty sillä tavalla, että on ajateltu, että tässä ei ole yhtään testiä, mikä sen paljastaisi, mutta ymmärtääkseni on ajateltu sitä, että jos vaikka koiruudesta etitään pientä k-kirjainta, niin silti vastaa sinne yksi, koska jos tuo muutetaan isoksi tai toisinpäin, että jos mä etin koiruudesta iso S, niin silti se palauttaa yksi. Eli nyt tämä merkki, mikä täältä on saatu, niin tämä merkki on muutettu pikkukirjaimeksi. Ja sitten otetaan sieltä jonosta se tutkittava kirjain. Ja ennen kuin sitä verrataan, niin se tutkittava kirjain muutetaan kanssa pikkukirjaimeksi. Ja jos se on tuo sama, niin sitten ynnätään. Tähän voisi dokumentoida nyt, että isolla ja pienillä kirjaimilla ei ole väliä, kun tähän on suurella vaivalla tehty tämmöinen, että niillä ei ole väliä. No sitten on tämä while taas. Tässä on vähän turhaan tehty tässä sanasta nyt tämä car array. Mä en oikein tiedä, mistä nämä muutamat teki sitä, että onko sillä joku pelko, että sanasta ei saisi ottaa kirjainta, niin ihan rohkeasti vaan otetaan sieltä. Ihan rohkeasti otetaan sieltä sanasta se is-kirjain, ja jos se on se, mitä etitään, niin lukumäärä kasvaa yhdellä. Tuossa on taas tuo iso ja pikkukirjaimen juitska. Mitäs mä muistelin, että menikö mä taas väärinpäin? Mä menin väärinpäin välillä. Ja nyt sitten yhtä lailla voi huomata sen, että siihen tuli se, kun se for int i, ja sitten otettiin aina sieltä yksi apukirjain, niin yhtä lailla se voi kirjoittaa sitten for eachiksi, jos haluaa. Eli otetaan sieltä yksi kirjaan kerralla sieltä sanasta katsottavaksi, ja jos se on se meidän etsitty merkki, niin sitten lukumäärää tai laskuria tai mikä nimi sille on annettukaan, niin kasvatetaan yhdellä. Joo, tässä kysyttävää. No sitten piti tehdä semmoinen, että se osaisi matriiseja käsitellä sillä tavalla, että jos mulla on tämmöinen matriisi ja tämmöinen matriisi ja mä haluaisin ne laskee yhteen, niin se monesti määritellään sillä tavalla, että se matriisien yhteenlasku tarkoittaa sitä, että lasketaan nuo vastialkiot yhteen. Eli tuosta 1 plus 9 se tulee uudessa matriisissa tuonne ylänurkkaan. Sitten 2 plus 2 ja se tulee uudessa matriisissa tuohon kohti. Tässä nyt ei hirveän vaikeaa ole mitään, jos me oletetaan, että nuo matriisit on samankokoisia. Jos ne on erikokoisia, niin meille tulee ongelmaksi, että mikä sen tulosmatriisin koko on silloin. Ja sitä nyt voi tehdä monella tavalla, mutta yksi tapa on semmoinen, että jos meillä on tuossa yksi matriisi, mikä on tuon näköinen, ja sitten meillä on toinen matriisi tuossa, mikä on vaikkapa tuon kokoinen, niin mikä näiden kahden summa on, niin se ei ole niin yksikäsitteisesti määritelty. Yksi tapa tulkita asiaa on sillä tavalla, että näiden summa matriisin koko on tämä näiden niin kuin yhteisen alueen kokoinen. Eli tässä tapauksessa siitä tulisi niin kuin 2x3 matriisi sitä tulosmatriisista. Se on yksi tapa tulkita. Toinen tapa tulkita on sillä tavalla, että näiden summa on sitten näiden niin kuin tämä mikä jää niin kuin näiden kaikkien yhteinen koko, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tänne jäisi tämmöinen alue, mihinkä tulisi siellä tuloksessa niin kuin pelkkiä nollia, kun niitä ei löydy kummastakaan matriisista, ja sitten tänne alas tulisi vaan korkeampaa matriisia, ja tänne oikeaan reunaan tulisi sitä leveämmän matriisiarvoja. Ja sekin tilanteesta riippuen on käyttökelpoinen. Molemmissa tavoissa on se hyvä puoli, että jos ne molemmat matriisit on samankokoisia, niin se tulos on sama, käytti kumpaa tapaa tahansa. Mutta se pitäisi niinku päättää, että kumpiko se on silloin, jos ne on eri kokoisia. Eli tässä olettaa, että parametrimatriisit ovat samankokoisia, tai jos toinen on isompi, niin isompi taulukko on parametrissa ensimmäisenä. Sitä ei voi sanoa, että kumpi on isompi, kun ne voi olla niinku, toinen voi olla toiseen suuntaan isompi ja toinen voi olla toiseen suuntaan isompi. Että tuossa tulee nyt sitten vähän ongelmia. No niin, tässä on sitten lähdetty menemään läpi, että yritetty katsoa tai katsottu se, että otetaan sen isomman, mitä sen oli sanottu, isompi taulukko on parametreissa ensimmäisenä. Se on vähän riski se, että se isompi otetaan tähän, koska silloinhan käy sillä tavalla, että sitten kun me mennään sinne indekseihin, mitä pienemmässä matriisissa ei ole enää, niin se kaatuu siihen. Mä laitan tuon tuosta omalle riville, niin se näkyy selkeämmin tämä asia. No niin, mutta sanotaan, että ensiksi ideana on kuitenkin enempi tai vähempi selvittää, että minkä kokoinen tulosmatriisi me tehdään. Tehdään sen kokoinen tulosmatriisi. Ja sitten käydään läpi, että noi rivit kaikki ja kaikki sarakkeet, ja kussakin kohdalla, kun ollaan menossa, niin otetaan se ykköstaulukon siinä paikassa oleva alkio ja kakkostaulukon siinä kohdassa oleva alkio ja ynnätään ne ja laitetaan se sinne tulostaulukkoon vastinkohtaan. Ja sitten mennään seuraavaan x ja seuraavaan x, ja kun kaikki x on käyty, niin mennään seuraavalle riville ja aloitetaan taas x nollasta, ja kun kaikki on valmista, niin palautetaan se summa sieltä. Mutta tämän kanssa on nyt vähän tuossa hämärää, että se ei tule toimiin kaikilla matriisikoolla. Tässä on sama juttu, eli nyt tuota ei otettu apumuuttuja, ja nyt nämä on mun mielestä väärinpäin. Eikö tämä ensimmäinen getLength0 antoi sen rivimäärän, niin tuo ensimmäinen ei saa mennä niistä riveistä ohite, ja tämä ei saa mennä niistä sarakkeista ohite. Mutta sama vika tässä, että jos tämä mat1 on isompi kuin mat2, niin silloin meillä tulee täällä hetkinen. Nyt tässä on muuten semmoinen huono, että tätä ei ole tähän dokumentoitu. Eli tämä muuttaa tätä matriisi ykköstä. Eli tämä ei tee uutta matriisia, vaan tämä muuttaa sitä ykkösmatriisia. Ja se on tällä dokumentaatiolla vähän yllätys, kun tuossa sanotaan, että palauttaa summatun matriisin. Mutta tässä ei ole sanottu sitä, että se samalla pilaa sen alkuperäisen ykkösmatriisin. Eli sen takia tässä saisi olla se, mitä tuossa edellisessä oli, että luodaan se tulosmatriisi erikseen. Tämäkin käy tietysti, jos me dokumentoidaan, että näin tehdään. Mutta silloin pitäisi sanoa, että se muodostetaan se tulos sinne ykkösmatriisiin ja sitten vielä palautetaan se ykkösmatriisi siellä. Tässä on laskettu, että hetkinen. N. Onko tota N käytetty missään? Ei. N ei ole käytetty mun mielestä missään, jos mä en ihan väärin kato. Joo, mutta tässä on nyt tämä, että tämä luodaan tämä tulosmatriisi tämän ykkösmatriisin perusteella. Eli tästä tuloksesta tulee se ykkösmatriisin kokoinen. No sit X on rajoitettu menemään. Nyt menee muuten X ja Y väärinpäin, koska täällä taulukkomaailmassahan se rivi pyörii ensiksi. Eli tuo Y-saistossa pyörii ensiksi. Se toimii näköjään oikein päin, mutta niiden nimet on hämäävät. Eli tämä indeksi edustaa niin kuin korkeutta. Y pienempi kuin T1 sen se sarakemäärä. Mutta nyt jos siinä T1 olisikin vähempi sarakkeita kuin T2, eikö enempi sarakkeita kuin T2, niin silloin tämä pääsisi liian pitkälle. Eli tuossa pitäisi olla tarkempi. Tässä on sitten vähän oletettu, että se on aina 3x3 matriisi. 3x3 matriisi ja aina se niin kuin semmoiseksi neliömatriisi, sen ei tarvitse olla sinne neliömuotoinen matriisi. Tämä on ihan sama kuin äskenen. Tässä varmaan tehdään kimpassa kaverin kanssa. Sehän on ihan sallittua, ei siinä mitään. Sitten tässäkin otetaan rivi- ja sarakemäärä sieltä matriisi ykkösestä. Matriisi ykkösestä muuten ok. Eli se ehkä enempi tai vähempi. Enempi tai vähempi pitäisi. Pitäisi ottaa sieltä. Nyt jos me mennään siihen, että otetaan se pienempi niistä kahdesta. Pienempi kahdesta, niin otetaan tuonne rivimäärään se, että kummassako matriisissa on vähempi rivejä. Eli kumpi noista on pienempi. Jos toisessa matriisissa on 3 riviä ja toisessa 5 riviä, niin silloin pienempi niistä on 3, niin silloin tuo uuden matriisin rivimäärä on 3. Ja sitten samaa sarakemäärällä, että otetaan kummassako matriisissa niistä on vähempi sarakkeita, niin otetaan sen kokoinen sarakemäärä. Ja sitten luodaan sen kokoinen matriisi ja sitten mennään läpi. Että tuossa niin kuin ratkaisu siihen, mikä oikeastaan missään ei ollut ihan täysin kunnolla tehty noista. Joo, mutta mielestäni taisi olla, että kaikki oli sitä yrittänyt, mikä on hyvä sinällään. No sitten näiden testaamisesta, niin voi testata niitä, tekee tänne pari matriisia pohjaksi, sitten koittaa laskea ykkösen ja kakkosen summan, siitä tulee uusi matriisi. Sitten se pitäisi jotenkin pystyä testaamaan. Yksi tapaus käyttää demo kutosessa oli matriisisluokassa jonoksi niminen staattinen funktio, jolle vietiin parametrina matriisi ja sitten tieto, että millä erotellaan sarakkeet toisistaan ja minkälaisessa muodossa yksi alkio laitetaan sinne paikalleen ja sitten millä erotellaan rivit toisistaan, niin se tuottaisi nyt siitä tämmöisen, että siinä on se ensimmäinen rivi, sitten on tuo rivierotin pilikku, koska käytettiin tässä tapauksessa välilyöntiä sarakeerottimena. Sitten tulee seuraava rivi ja sitten seuraava rivi. Eli toi olisi niin kuin yksi tapa testata. Huono puoli on siinä, että meidän pitää kaivaa se demo kuutosen CS-tiedosto tähän meidän projektiin mukaan, että me voidaan sitten kääntää tämä. No sitten semmoinen tapa, missä ei tarvitse mitään niin kuin ulkopuolista asentaa, niin on tämmöinen, että me muutetaan se matriisi ihan raakaksi, oli siinä kuinka paljon alkeita tahansa, niin ihan raakaksi yksiulotteiseksi taulukoksi. Eli tämä cast double tekee sitä nyt yksiulotteisen taulukon, eli pistää pötköön ne kaikki luvut, mitä siinä taulukossa on. Ja sinne yksiulotteinen taulukkohan me saadaan string joinilla muutettua välilyönnillä erotetuksi. Tämän huono puoli on siinä, että nyt jos tämä toteutus olisikin semmoinen, että se olisi tehnyt vaikka 1x9 matriisin tästä tuloksesta, niin tämä ei erottele siinä, että montako riviä ja montako saraketta siinä on. Niin tämä ei huomaa sitä, että jos se tulosmatriisi on väärän muotoinen. Tämä vaan katsoo, että siinä on peräkkäin, kaikki rivit peräkkäin kirjoitettuna oikeat arvot. Että tämän lisäksi melkein pitäisi testata vielä, että se matriisin dimensio jommassa kummassa suunnassa on se haluttu. Sitten se todennäköisesti riittäisi jo. Ja sitten voidaan kokeilla jotkut toiset matriisit, mitkä ei ole samanmuotoisia. Että tässä on nyt tämmöinen 2x3 matriisi ja 3x2 matriisi laskettu yhteen. Niin nyt tästä häviää nämä kolmoset ja tuosta toisesta häviää tämä viimeinen rivi jää käyttämättä, kun me otetaan se pienempi määrä sieltä. Joo, siitä kysyttävää. Tämä on tämmöinen aika yleisesti vastaan tuleva ongelma, että meillä on merkkijono, on ihminen kirjoittanut jonkun asian, ja sitten meidän pitäisi saada sieltä niitä asioita irti, että me voitaisiin tehdä sillä jotakin. Esimerkiksi tässä kuvaajatehtävässä on semmoinen lisäominaisuus, että mä klikkaan hiiren oikeata nappia, niin se kysyy mulle, että anna koordinaatti, minne haluat jotakin, ja nyt se ei taas meinaa mennä eteen, jossakin se tuo kursori on nyt vähän väärässä kohdassa. Eli jos mä sanon vaikka, että 10-10 mä haluan piirtää, niin nyt mä saan siellä ohjelmassa sitten tämän 10-10 niin kuin yhtenä merkkijonona. Ja sitten mun pitäisi tämä saada muutettua semmoista, että siitä on kaksi rajalla lukua. Niin nyt mitä ollaan tekemässä, niin me saadaan tästä sitten sillä alihommalla saadaan taulukko, missä on kaksi reaalilukua, ja sitten me voidaan piirtää piste siihen pisteeseen, mikä tuossa tuli. Eli nyt tuolle tuli 10-10 paikkaan tuli vihreä piste. Joo, eli se olisi se ongelma, että meidän pitäisi tuolta saada se tavara irti. No, ei kukaan intoutunut tätä tekemään. Eli meille tulee merkkijono parametrina, sieltä pitäisi ne luvut erottaa. Pyydetään se ensiksi se merkkijono, että splittaa se kaikkien noiden kirjainten kohdalta, eli nyt se menee välilyönnin pilkun puolipisteen kautta viiva ja kaksospisteen kohdalta, se pistää sitä uuden palase. Ja sitten kun me sanotaan sille vielä, että string split options remove empty entries, niin se ei tuosta välistä anna meille hirvittävää määrää tyhjiä merkkijonoja. Eli nyt meillä on merkkijono taulukko, missä on tämä splitattuna on kakkonen ja kolmonen ja nelonen ja vitonen ja K ja ysi ja vitonen. No sitten sit meidän pitäisi tehdä tästä reaalilukutaulukko, missä nämä vastaavat asiat on muutettuna reaaliluvuksi, niin luodaan sitten sen kokoinen reaalilukutaulukko, että jokaisesta palasesta meille tulee sinne oma reaaliluku. Sitten käydään läpi tuo meidän osataulukko ja otetaan sieltä is-osaa ja yritetään se muuttaa reaaliluvuksi sitä varten, että tänne on tehty tämmöinen erota doble-aliohma, mikä kestää myös tämmöisiä, että 5e3, ja mikä tarkoittaa 5000, eli 5 kertaa 10 potenssiin 3, ja 5e-3, mikä tarkoittaa, ei ole väliä, onko iso vai pikku e, mikä tarkoittaa sitten 5000-osaa. Ja sitten jos sinne viiää hölmöjä numeroita, niin se antaa sen parametrina viedyn oletusarvon. Oletusarvo, jos ei sinne viedä sitä oletusarvoa, niin siinä käytetään sitten nollaa. Sitten tässä on tehty tämmöinen temppu, että on luotu tämmöinen regular expression, eli se teidän demo nolla kerta, missä katsottiin tätä regular expressionita, niin luotu tuommoinen säännöllinen lauseke, ja sitten me ensiksi trimmataan se meidän jono, että alusta ja lopusta kaikki välilyönnit pois. Ja sitten kysytään, että onhan siellä meidän jonossa vaan näitä merkkejä. Eli jos siellä on jotakin muita merkkejä, niin silloin me ei tykätä sitä jonosta. Tai oikeastaan me jätetään muut merkit sieltä pois, että me sieltä kalastetaan semmoinen palanen, missä on näitä merkkejä alussa. Eli tämä nyt sallii sen, että me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos mä annan sinne 12 kilometriä, niin nyt me tätä jonoa otetaan niin pitkään tästä käyttöön, kun siinä on noita merkkejä, mitä tässä on lueteltu. Eli miinusmerkki tai sitten 0-9 olevia merkkejä tai piste tai pikku tai iso e. Eli nyt kun tässä on ykkönen ja kakkonen, niin ne on tämän 0-9 merkkiä, se ottaa tuohon asti tuon ja sitten loput se jättää ottamatta. Eli nyt kun se on laitettu tuommoisiin mystisiin sulkuihin, niin sitten se tuottaa meille sinne semmoisia matcheja ja nyt semmoisista matcheista otetaan se ykkösmatsi, eli se mikä mastasi tuohon 12. Otetaan se sieltä ja siitä me saadaan se tutkittava jono. Sitten arvellaan, että meidän tulos olisi tuo oletusarvo. Tehdään tästä semmoinen kansallisuusjuttu, missä desimaalipisteet on pisteitä nimenomaan. Koska pilkun kohdalta erotettiin, niin se pilkku ei voi olla desimaalijuttu. Tätä tarvitaan silloin, jos teillä on Windowsissa suomalainen asetus päällä, niin jos ette tee tätä, niin silloin se käsittelee desimaalipilkkua ja piste tarkoittaa sitten 1000 erotinta. No niin, sitten me sanotaan, että yritäpäs parsia tuosta merkkijonosta tutkittava jono, niin en muista mitä tuo tarkoittaa tuolla number format infolla. Eli että siellä on desimaalipiste käytössä ja laita se tulos tuonne tulokseen. Jos se ei onnistu se tuloksen laittaminen, niin eikö jos se onnistuu, niin me palautetaan se tulos. Jos ei se onnistu, niin palautetaan tuo oletus. Mä tässä jäi miettimään, että onko tuo ifi meillä edes tarpeen tuossa. Saattaa olla jopa, että tämä ifi ei olisi edes tarpeen tuossa, että saataisiin jopa riittää, että me vaan parsitaan se ja sitten niin tai näin, niin palautetaan se tulos sieltä. K 1.0. Odotettiin 1.0, palautti 0. Tuosta rivistä, missä on K. Ei se näköjään tehonnut tuo, että se sitten nähtävästi pitää olla sitten niin kuin se oli tehty. Joo. Valitettavasti se ei säilyttänyt tuota tulosta, vaan se muutti sen nollaksi siinä. Eli tämä try parse meni minusta vähän väärin, että se meni muuttamaan sitä silloin, kun se ei ollut niin kuin saanut sieltä sitä haluamansa numeroa. Joo, mutta se likainen työ, mitä siinä reaaliluvuksi muuttamisessa on, niin se on nyt tehty tuohon. Ja nyt siinä on tosissaan se kiva, että mikään valmis ei osaa, niin on se, että jos mä siihen laitan että 12 kilometriä, niin tämä on silloin melkein 12.0 tuo, mitä se tuosta palauttaa. Koska se on melko sen varmaa, että jos käyttäjältä kysyt, että kuinka paljon kävelit, niin se anna kilometreinä, kuinka paljon kävelit, ja haluaisit, että siihen kirjoittaa vain 12, niin se on melko sen varmaa, että joku tumpelo siihen kuitenkin kirjoittaa 12 km. Niin jätetään silloin välittämättä tuosta. Eli se tuli tämän ansiosta. Jos sitä ei halua siihen, niin sitten se tästä kohti olisi antanut, että tämä on laiton numero. No niin, nyt meillä kuitenkin tuo osaa hoitaa ne reaalilukumuunnokset, niin silloin me aina pyydetään jokaista palasta muuttumaan reaaliluvuksi. Ja jos ei se muutu kunnolla reaaliluvuksi, niin tehdään sitä nolla. Ja koska se nollaa oletuksena siinä, niin sinä ei tarvitse välttämättä edes viedä tuota 0.0. Ja nyt teillä on sitten käytössä semmoinen, että jos sitä tarvii tehdä joskus toisten kerran, niin voi siitä kopsia, että miten saatte merkkijonon muutettua numeroksi. If-lauseiden poisto. Tässä on tyhmää tämä, että tupla silmukka ja jokaisessa silmukon askeleessa on heti 2 ifiä. Ja ifi ei ole maailman nopea asia, koska se vaatii aina vähän hyppyä siellä ja se vaatii se ohmalaskurin arvon muuttamista ja muuta. Niin nyt tämä, että itseä ei lasketa naapuriksi, niin tai tehdään ensiksi tämä, että tämä on vähän hölmö katto, että onko se positiivinen ja muuten lisätään 1. Eli sehän oli helpompi laskea ne naapurit sillä tavalla, että summataan vaan tähän summaan se sukupolvipaikassa oleva luku, mikä on 0 tai 1. Silloin, jos siinä on 0, niin se summataan sinne, ei siihen tarvitse mitään ifiä. Ja sitten turha katsoa, ettei sitä omaa kohtaa summata, koska se voi tehdä sillä tavalla, että antaa se omaan mennä sinne ja sitten tämän silmukan jälkeen sitten kylmänviileesti vaan vähentää sen keskipisteen arvon sieltä. Että jos sillä keskipisteessä oli 0, niin se vähentäminen ei haittaa mitään. Jos se oli 1, niin se korjaa sen tilanteen. Eli silloin päästään noista ifeistä kokonaan eroon. Joo. Sitten suljettu Game of Life, niin tuon idea on siinä, että missä se on tuossa oletusprojektiksi ja eli tämän idea on siinä, että jos mä tänne teen vaikka nyt semmoisen kulkijan, osaanko mä enää sen kulkijan tehäkään, tuommoisen kulkijan, niin nyt jos se menee tuonne yläreunaan, niin se jatkaakin tulemista tuolta alareunasta. Alareunasta, jos se menee sivusta pihalle, niin se tulee toisesta sivusta. Eli tätä voitte ajatella semmoisena, että no, eikö tähän saa piirtää? Tuo näytön päivitys pilaa mun piirtämisen näköjään. Pitää pysäyttää tuo. Elikkä nyt se ei piirrä ollenkaan, kun se meni sekaisin tuosta. Eli nyt ideana on se, että tämän ruudun naapuri, niin sen naapuri onkin tämä ruutu täältä. Eli kuvitteellisesti saat tätä aikaisessa, kun teette tämän samaan paperille ja tämä yläreunan liimaatte yhteen tämän alareunan kanssa, niin silloinhan te saatte semmoisen talouspaperin rullan näköisen siitä. Ja sitten kun taivutatte sen vielä sillä tavalla, että tämä sivu liimataan yhteen tämän sivun kanssa, paperiarkille se ei onnistu, koska se ei taivu se paperiarkki mitenkään niin paljon. Nämä kulmat ei voi toimia, mutta jollakin kumimaisella jutulla se saattaisi onnistua. Eli silloin te saatte sitä semmoisen vekottimen, mikä on tämmöinen toruspinta. Eli nyt se vaeltaa se kulkija siinä. Eli tässä saa kävellä mihin suuntaan tahansa, niin ikinä ei tule reunalle. Että tämä on yksi semmoinen kappale, missä ei ole reunaa olemassa, että sitä voi jatkaa sitä kävelyä ikuisesti. Toinen kappale on tämä meidän maapallo, eli tässä on sama juttu, että jos mä johonkin suuntaan lähden kävelemään, niin mä saan kävellä sen niin kauan kuin haluan. Mä saatan tulla samaan pisteeseen takaisin, mutta jos mä kävelen yhtään vinoon, niin mä tuun eri pisteeseen. Eli tällä toruksellakin pitäisi mennä näitä viivoja pitkin, jos haluaa tulla samaan pisteeseen takaisin. Ja sitten miten mä saan sen käyttäytymään tuolla tavalla, niin sen saa käyttäytymään tuolla tavalla sen laskennan, kun tekee tämän naapurin laskemisen sillä tavalla, että lasketaan ne naapurit niin kuin muutenkin lasketaan, eli summataan sinne se sukupolvi paikassa oleva juttu ja lopuksi vähennetään se oma, jossa tuli vahingossa summattua. Mutta sitten miten me päästään sinne naapuririville, niin demonstroidaan sitä tämmöisellä, että tehdään tänne nytten vaikka yksulotteisena tämä ongelma, eli tehdään tänne vaikka nytten, tehdään vaikka 4-paikkainen, 5-paikkainen taulukko, niin tämän indeksithan meillä on nytten 0, 1, 2, 3 ja 4. Ja nytten mä haluaisin semmoisen, että mä saisin helposti laskettua, että jos mä astun tänne pykälä ylite, niin se tarkoittaakin tuota 0. Eli nyt jos mulla olisi tuo indeksi i olisi 4 ja mä astun siitä yhden pykälän oikealle, niin silloinhan siitä tulee 5. Mutta 5. paikkaahan mulla tässä taulukossa ole. Niin tehdään sitten sillä tavalla, että tähän lisätään ton taulukon koko. Eli missä kohti mä tahansa olenkin tässä, niin mä aina lisään siihen kohtaan, mihin mä oon, niin mä lisään siihen vitosen, eli tämä 4+1 oli se, että mä tavallaan oon mennyt tuossa sanoin vitoseen, niin tostahan tulee mulle 10, ja nyt kun 10 jaetaan ton taulukon pituudella, eli vitosella, niin me saadaan siitä, että se on kaksi kokonaista ja 0/5. Toivottavasti murtolukuja lasketaan vielä koulussa. Eli jakojäännös on silloin 0, eli tuo prosentti tarkoittaa jakojäännöstä, eli 10 jaetaan 5, niin se tulee jakolaskun tuloksena 0. Eli nyt tämä on se indeksi, mitä mä oikeasti käytän. Eli mitä indeksiä tahansa mä yritänkin käyttää, niin mä teen sille aina tämän saman laskun. Eli nyt kun mä lähden tässä menemään, niin mä käyn ihan kylmästi mitään miettimättä kaikki indeksit Y siitä nykyriviltä 1 taaksepäin ja nykyriviltä 1 eteenpäin. En mietikään sitä, että mitä ne on. Mutta sitten lasken, että tutkittavan Y-koordinaatti on tuolla kaavalla. Eli otetaan se Y-koordinaatti, mihinkä tuo lasku mut heitti, äsken tuo 4+1. Siihen lisätään se taulukon koko ja sitten jakojäännös sillä taulukon koolla. Niin laskekaa vaikka tosta, että jos otatte tuo ykkösen pois siitä, niin nelosesta tulee nelonen ja ykkösestä tulee ykkönen. Eli niin kauan aikaa, kun se on tällä taulukon sisällä, se toimii hienosti. Jos mä astun tuosta yhden vasemmalle, niin mulle tulee sitten 0-1, mulle tulee -1, siihen 4 lisää. Ja sitten kun 4 jaetaan 10, jakojäännös on 4, eli silloin tämän naapuri on 4. Eli tuolla yhdellä laskumulla mä saan semmoisen indeksi, mikä on varmasti sillä taulukossa sisällä. Eli se Y-koordinaatti siitä, sitten mennään X-t ihan surutta läpi ja X-koordinaatti on se samalla laskulla. Ja sitten mun ei tarvitse mitään ifejä kirjoittaa, ne aina on nuo indeksi tutkittava Y ja indeksi tutkittava X on aina varmasti siellä taulukon sisällä. Ja just käy sillä tavalla, että se mikä menee sieltä oikeasta laajasta pihalle, niin se tulee vasemmasta laajasta sisään. Eli tämä on jopa helpompi tehdä tämä toruspintainen peli kuin se toinen, missä piti sitten ifitellä sitä, että jos me ollaan reunalla, niin pitää sitten se reuna hallita jotenkin siististi. Angry Legossa piti tehdä tämmöinen muutos, että kaikki ne kuvat laitetaan attribuuteiksi sinne, että niitä ei turhaan latailla joka kerta. Otetaanpas se Angry Lego sieltä. Angry Lego sieltä ja oletusprojektiksi tuliko se tuli. Eli nyt kaikki nämä kuvat, mitkä täällä on, niin laitetaan ne attribuuteiksi. Eli tuolla ohjelmakoodissa näkyy sillä tavalla, että ohjelmassa koodissa näkyy sillä tavalla, että meillä on se Igorin kuva, se peruspallo ja sitten on se ilkeä Symbian kännykkä, niin ne on ladattu valmiiksi sitten pallonkuva ja pallonkuva 2 nimisiin attribuutteihin. Vihollisen kuva on ladattu vauvan kuva on ladattu vihollisen kuvaksi. Sitten seinän kuvaa ei tässä olekaan nyt näköjään käytetty, se on harmaalla, koska me ollaan tehty tänne taulukko, että niiden seinätilten kuvat ja kattotilten kuvat on erikseen. Ja mikä tuossa on ideana, niin se on, että meillä on täällä niinku tämmöinen ehjä seinätiili, sitten meillä on tämmöinen vähän rikkonainen seinätiili, meillä on tämmöinen paljon rikkonainen seinätuuli ja sitten tämmöinen ihan rusinaksi asti jo rapautunut tiili. Eli nyt ideana on sitten siinä, että montako osumaa tuommoinen tiili on saanut, niin siihen tulee erilainen määräntä säröjä. Eli nyt kun se saa lisää osumia, niin siihen tulee lisää. Eli nyt tuommoinen rusinaksi mennyt tiili, niin tuo hajoo jo seuraavasta osumasta. Mutta tuommoinen, missä on pari säröä, niin se vaatii sitten vielä muutama osuma, että se sieltä hajoaa. Paitsi tuo Symbian kännykkä on niin paha tuholainen, että se hajottaa kaiken yhdestä osumasta. Ja silloin mun ei tarvitse latailla niitä kuvia niin kuin enää toista kertaa missään. Ja sitten tämä kuva, että mikä me piirretään tuohon seinään, niin se riippuu siitä vaurioasteesta, että kuinka paljon vauriota se on saanut se yksi tiili siinä. Eli jokainen tiili osuma siirtää tavallaan eteenpäin sitä, että mikä kuva siihen piirretään. Ja nyt sillä, että montako kuvaa mä oon piirtänyt yhteen asiaan, niin sillä voi määrätä sitten sen, että montako osumaa tarvitsee saada, että se niin kuin häviää kokonaan sitä pelistä pois. No niin, sitten siinä jossakin piti pistää pallot listaan. Tai tehdä semmoinen rajoite, että sieltä ei tipu määrättömästi niitä palloja, niin kuin niitä tippui siinä alkuperäisessä pelissä. Niin nyt on tehty sillä tavalla, että tämä, että mä luon O:n tai S:n perusteella jotakin, niin aina kun mä luon O:n tai S:n perusteella jotakin, niin se lisätään tonne luo pallo, eli O:sta mennään luo palloon, luo seinä, luo katto, luo lattia, luo maila, missä oli luo pallo, nyt on parasta etsiä, Ctrl F, luo pallo, noin. Eli luo pallo toimii sillä tavalla, että tänne pallot listaan, joka on alun perin tyhjä, niin sinne ädätään jokainen luotu pallo. Eli silloin kun meillä on täällä orrella piirrettynä näitä O:ta ja S:ää, niin ne kaikki menee nyt sinne yhteen pallot listaan. Ja nyt sitten kun painetaan sitä, että pudota pallo, niin pudota pallossa katsotaan, että onko meillä listassa yhtään enää jäljellä. Jos ei ole, niin ei sitten pudoteta mitään. Muussa tapauksessa otetaan se lista vasemmanpuoleisin siltä jemmaan, poistetaan siltä listasta. Jos se lista meni tyhjäksi tällä poistamisella, niin laitetaan sitten sillä tavalla, että sitten kun se viimeinen pallo, joka just otettiin, tuhoutuu, niin silloin meidän taso on pelattu. Sitten muussa tapauksessa lähetetään se pallo lentämään kohti sitä meidän pesäpallomailaa. Ja sitten siinä oli yksi demotehtävä, että anna sille pallolle elinikä, minkä jälkeen se pallo sitten pitää häipyä savuna ilmaan. Eli nyt on sitten sille pallolle annettu elinikä, tässä tapauksessa 8 sekuntia. Ja nyt sitten kun se pallo luotiin, niin sille sanottiin, että sitten kun se pallo tuhoutuu, syystä tai toisesta, niin silloin mennään kutsumaan aliohmaa savuta, joka luo siihen semmoisen savuefektin siihen pallon luokse. Eli nyt kun mä tämän ensimmäisen pallon tältä pudotan, niin nyt se jo syntyissään saanut 8 sekuntia eli-ikää, mutta se eli, eikö syntyissään se oli saanut sen tiedon, että sitten sen pitää savuttaa, kun se kuolee. Mutta sitten kun se pudotettiin, niin sitten vasta siinä vaiheessa sille sanottiin, että nyt sä alat elämään sen 8 sekuntia. Eli nyt se elää sen 8 sekuntia tossa ja sitten se haihtuu savuna ilmaa. Ellei se nyt onneton osu tuohon toiseen sitä ennen. Ja sitten tietysti näitä törmäyskäsittelijöitä, että jos pallo törmää tuohon tiileen, niin sille tiilelle tulee jokaisesta törmäyksestä yksi osuma lisää. Ja paha Symbian kännykkä, kun se menee jonnekin, se räjäyttää kaiken ympäriltään. No ja sitten jos nyt kun tuo viimeinen pallo pudotetaan, niin silloin kun se haihtuu savuna ilmaan, niin sitten tulee se, että siirrytään seuraavaan kenttään. Ja tällä kentällä oli piirretty nämä Igorit tänne oikeaan laitaan, eli nyt kun mä pudotan sen, eli paina hiiren oikeita nappia, niin se laitetaan lentämään kohti mailaa. Näköjään aloitti tuosta alimmasta Igorista. Harmi, kun ei mennyt pitemmälle, niin olisi vielä tuo 11 hajonnut. Nyt onkin vaikea saada tuo viimeinen rikki. No ja sitten kun tuo viimeinen sieltä savuna haihtuu ilmaan, niin sitten se siirtyi uuteen kenttään. Ja uudessa kentässä aloitettiin tyhjästä listasta ja laitettiin taas nämä pallot sinne listaan ottamaan. Ja sitten taas pudotellaan. Tulikohan tässä top 10, niin mä muistan. meni liian kova. Varmaan nuo kaksi pitää vielä sillä viskata, että saa sen loppuun asti. Tässä ei näköjään top 10 ollut vielä tehty. Joo, eli tuo tekee sen savuttamisen siinä, että kun se on sanottu, että kun se syystä tai toisesta tuhoutuu, niin sitten mennään tuonne savuta-ilmiöön ja savuta-aliohmaa ja savuta-aliohma. Sitten luodaan savu, mikä elää 3 sekuntia siinä ja sitten sanotaan, että se efekti on savu ja lisätään se savu sinne peliin, vähän niin kuin räjähdyskin lisätään ja sitten mä en ole ihan varma, minkä takia tuossa on tuo 3 sekuntia, mutta sitten kuitenkin tässä on vielä timerillä katsottu se, että se savu tuhotaan, että voi olla, että tuossa toinen on turha. Joo, ja sitten se toinen palaa semmoisella liekillä, mikä näyttää Symbian kännykältä, että siihen voitaisiin pistää muutakin. No sitten tuo mailan kääntäminen on tehty sitten paremmas kuin mitä se oli alun perin sillä tavalla, että se luennolla ollut mailan kääntäminen oli silleen huonosti tehty, koska oli sillä tavalla, että se kulma laitettiin heti johonkin tiettyyn asentoon. Ja se maksaa niin paljon, että jos se lyötävä pallo on tuossa kohti, ja nyt jos mä siirrän hiiren yhtäkkiä tänne, ja me tehdään vaan semmoinen, että heti laitetaan ton mailan kulmaksi, minne se hiiri meni, niin silloin voisi käydä sillä tavalla, että se maila vaan yhdessä semmoisessa pelifreimissä ohittaa ton pallon ja se ei osu siihen ollenkaan. Sen takia tämä mailan kääntäminen on tehty sillä tavalla, että kun mä siirrän täällä hiiren johonkin kohtaan, niin sille mailalle annetaan tavoitekulma. Eli tämä maila tulee vähän jäljessä tuosta, missä tuo hiiri menee. Eli sille mailalle annetaan tavoitekulma. Eli se mailan tavoite olisi se nykyinen kulma plus sitten se kulma, mikä on laskettu siitä missä se hiiri on suhteessa siihen mailan päähän. Ja sitten mailasta on tehty niin kuin oma luokkansa, ja tämä on huomisen luennon asia, että miten me tehdään omia luokkia. Eli siellä on tehty oma luokka kääntyvä maila, ja kääntyvällä mailalla on toinen tavoiteominaisuus. Ja sitten tämä kääntyvä maila niin toimii sillä tavalla, että aina kun sen pitää päivittää näyttöön, niin se katsoo, että paljon on mennyt sitä edellisestä kääntämisestä, ja se laittaa sinne tuommoisen vääntömomentin päälle, ja silloin se menee sitten rehellisillä fysiikan laskuilla, siinä kääntyy hitaasti tietyssä ajassa sinne oikeaan suuntaan, ja silloin se ei pääse koskaan hykkäämään sen pallon ohi siinä lyöntivaiheessa, niin silloin tällä pystyy aika hyvin lyömään, että kun nopeasti heilauttaa sitä, kun se on tuossa pallon lähellä, niin se mailakin kääntyy äkimmin sinne, ja jos sitten hyvin varovasti heilauttaa sitä tuossa, niin se lentää vähemmän matkaa. Että jos joku tekee jotain flipperipeliä, niin silloin kantsii matkii tämä sinne, että siihen saa semmoisen käytöksen, millä voi sitten lyödä eri kovaa sitä. Että se luentojuttu oli tehty yksinkertaiseksi siihen ensimmäiseen vaiheeseen. Sitten tuo seinät on tehty sillä tavalla, että ne on peritty physics-objektissa tuommoinen särkyvä rakenne, ja siellä ei luodakaan nyt sitten siinä luo seinässä ei luodakaan sitten physics-objektia, vaan luodaan tämmöinen särkyvä rakenne. Ja siinä voidaan antaa niin kuin jokaiselle seinäelementille, että mikä sen kesto on, se aloittaa automaattisesti 0:sta. Mutta sitten jos siihen tulee osuma, niin me voidaan muuttaa sen kestoa. Eli sitä kestoa pienennetään, että jos siihen tulee kovan sorttinen osuma, niin sitä kestoa vähennetään enempi. Näköjään koko pienenee jokaista osumasta aina vähän se joka tapauksessa. Ja sitten kun tuo kesto muuttuu, niin sen keston perusteella, että onko se kesto nyt 0, 1, 2, 3 vai mitä on, niin otetaan sieltä kuvataulukosta sitten se tiilen kuva, mikä edusti sitä tilannetta. Et siinä on ideoita semmoiselle, joka haluaa tuosta niin kuin joitakin ideoita matkia. mutta tämä perintä sitten taas vaatii enemmän ymmärrystä, että ei ole mikään pakko tehdä omaan peliin perintää, mutta semmoinen, mikä haluaa tehdä hienompia juttuja, niin toi voi auttaa huominen luento ja tästä otettavat ideat sitten siihen, että miten saa omaan tehtyä semmoisia nätimmin itsenäisesti käyttäytyviä asioita. No, pistelaskuri on samanlaista koodia, mikä tehtiin siinä jossakin kolmion metsästyspelissä. Tuossa säännöt siitä, että montako tarvitaan niin kuin uuden syntymiseen ja montako tarvitaan siihen, että säilyy, niin tässä on tehty sillä tavalla, että ollaan tehty taulukko, että synny kolmella ja säily kahdella ja kolmella, tai survive kahdella ja kolmella, the born kolme, survive 2-3. Niin nyt se, että montako naapuria pitää olla, että uusi syntyy, niin on tehty tänne taulukko, missä on sanottu, että millä naapurimäärällä syntyy uusi, ja sitten on sanottu, että millä naapurimäärällä sinne säilyy paikallaan. Niin nyt koko pelin muuttaminen, sääntöjen muuttaminen on sitä, että laittaa tähän ykkösiä eri paikkaa, että monellako naapurilla tapahtuu mitäkin. Ja sitten vaan ne naapurilaskut on tehty sillä tavalla, että käytetään tämä taulukkoa hyväksi, että ei tehdä iffiä siitä, että jos on 2 tai 3, niin jotakin, vaan katsotaan, että onko täällä taulukossa 1 siinä kohdalla, montako naapuria löytyy. Eli sillä saadaan iffejä pois sieltä ja sitten saadaan myös sitten, että pelin sääntöjä on paljon helpompi muokata. Tuo osumien laskeminen oikeastaan tulikin tuossa äsken tehtyä. Ne näette paremmin tuolta demojen mallivastauksesta, niin siellä on se linkki, että Angry Lego Diff, niin ne on niinku kerätty pelkkinä eroina, että mitä on minkäkin takia sinne tehty. Tehty uutta asiaa. Ainoa ongelma, että joku soi äät pois tästä. Äät pois, saatte itse keksiä, missä sillä äätä on noissa kohdissa. Ja uusi kenttä tulee sitten sillä tavalla, että nyt näitä kentän kuvia on piirretty tänne valmiiksi, niin kuin alkutaso ja sitten tuommoinen seuraava taso, missä ne iikorit lähtikin tältä toiselta suunnalta. Ja sitten viimeinen taso, sitten näköjään ylimääräinen taso, mitä ei koskaan tuossa pelata, koska sitten tasot on laitettu sitten omaan taulukkoonsa. Ja nyt aina kun yksi taso tulee valmiiksi, niin me katsotaankin täältä se merkkijonotaulukko, minkä perusteella se meidän kenttä piirretään. Eli nyt vaan sitten se, että mikä taso meillä on menossa, niin täältä otetaan niin monessa noista tasoista käyttöön. Että se tulee siitä. Mä ihmettelin, että tuo top 10 jäi multa tästä pois, että se meni vähän väärin. Joo, kysyttävä. Tämä on nauhoitus pois.